ajattelemme liikaa tavoitteita ja tietoa ja liian vähän näitä maailmaa muuttavia hetkiä. Varsinkin me Suomessa. Me olemme susi huonoja suunnittelemaan ja investoimaan meitä määritteleviä hetkiä. Me olemme tässä huonoja. Sitten meillä on paljon näitä opetushallitus, näitä tyyppejä, jotka ne ei tajua ollenkaan näitä siirtymäriittejä. Eniten meidän elämän kulkuun vaikuttaa meidän maailmankuva ja meitä identiteettitasolla määrittelevät hetket. Yksi maailman arvostetuimpia lääketieteellisiä julkaisuja, British Medical Journal, kysyi valtavalta joukolta lääkäreitä, että mitkä ovat olleet viimeisen 160 vuoden, 170 vuoden tärkeimpiä tämmöisiä terveyteen liittyviä innovaatioita. Eli mitkä keksinnöt ovat lisänneet ihmisten elämänlaatua, elämän mittaa ja ylipäänsä siis lisänneet ihmisten toimintakykyä ja terveyttä enemmän kuin muut. No sijalle 3 nousi anestesia, eli kyky nukuttaa ihmisiä leikkauksen ajaksi ennen kuin tehtiin vaikkapa viisaudenhampaa poistoa tai umpilisäkkeen kirurgista hoitoa tai piti tehdä keisarileikkaus tai piti amputoida jotain tai mitä tahansa ihmiselle kirurgista tehtiin, niin ei siltä saatu tajua pois. Voitiin siis laskea tajunnan tilaa jollakin huumeilla tai alkoholilla, mutta ei tämä nukuttaminen onnistunut. Sitten tuli anestesia. Ja se on siellä 3. Siellä 2 oikeutetusti on antibiootit, eli keino tappaa tulehdus ennen kuin tulehdus tappaa ihmisen, eli keino torjua sepsis, siis sellainen tulehdustila, joka vie mennessä. Antibiootit. Mutta mikä on 1? Se on todellakin nämä hygienia-innovaatiot. Eli toden totta, opimme käsittelemään omia paskojamme. Mihin köyhä on aina kuollut? Siis moneen asiaan, tietenkin. Väkivaltaan ja nälkään. Mutta tänä päivänä todennäköisin kuolinsyy köyhälle on kuolla omiin ja naapureiden paskoihin. Toden totta on tietenkin kehitetty tämmöisiä aika, ei ne nyt antiseptisiä ole, mutta ne on aika hygienisiä nämä kuivakäymälät ja muut käymäläratkaisut sielläkin, missä ei ole kunnallistekniikkaa tai mahdollisuutta tämmöiseen vesivessaan, sisävessaan. Ja on valtavan hienoja innovaatioita, jotka poistaa sen paskoihin kuolemisen. Siis miten me kuolemme paskoihimme? No kato, kun silloin kun se hygienia ei riitä, me saamme jos jonkinnäköisiä parasiitteja suolistoomme. Siellä on kaiken maailman matoja ja muita otuksia ja ameboja, jotka siis näivettää meidän elinvoimaa ja lopulta me kuolemme siihen, varsinkin lapset. Ja sitten totta kai on tämmöisiä kroonisia ripuleja. Taas erityisesti lapset. Mutta lapset, vanhat ja muutoin sairauden heikentämät, niin kuolevat siis siihen, että niitä ulostebakteereja ja muita patogeeneja, eli taudinaiheuttajia, meihin tulee. Eikö niin, kolera? No, tätä varmaan tarvii ihan älyttömästi niin kuin jatkaa, mutta siis paskaan kuolee. Joo, olen muuten aikeissa tänään puhua sulle myös kristillisestä etiikasta. Mutta ensin otetaan tämmöinen, sanotaan, että hieman tieteellisempi tulokulma tähän juttuun. Noniin, semmoinen kaveri kuin tohtori Kamal Kerr, anteeksi, Kar. Se on Kar, niin kuin Kar, mutta 2 R lopussa ja koolla. Kamal koolla, niin kuin Kamala Harris, mutta ilman aata, etunimessä Kamal. Se on varmaan tämmöinen maskuliiniversio Kamalasta, en tiedä. Kamal Kar on tohtori. Järjestivät Bangladeshiin, joka on siis Anus Mundi, maailman perseen läpi. Olen itsekin käynyt siellä, kauhea paikka. Olen, vähän jos sallitte tämmöistä itsetehostusta ja muuta asiatonta lesoamista Olen siis käynyt Bangladesissa ja rahoittanut sinne 5 koulua ja 300 naisten omistamaa tämmöistä pikkuyritystä ja rokotusohjelmaa ja tyttöjen kouluun pääsyä ja niin poispäin. Mutta myös mahdollistanut sen, että siellä poraavat kaivoja eikä tarvitse juoda sitä lehmäpaskalla lantrattua vettä, josta tulee se ripuli, joka tappaa. Tiedän siis, että Bangladesissa on nämä hygieniaongelmat aika pahoja tänä päivänä. Ovat toivon mukaan parantuneet paljon siitä 20 vuoden takaisesta kuitenkin. Eli se tärkein terveysinnovaatio, mitä viimeisen 170 vuoden aikana on saatu aikaiseksi, on todellakin tämä hygienia, siis ulostehygienia liittyviä juttuja. No niin, Kamal Kar keräsi rahaa tai onnistui johtamaan sellaista projektia, jossa rakennettiin sinne Bangladeshiin, jossa oli todella surkea tila tämän ulostamisen suhteen, niin rakennettiin tämmöiset kunnon latriinit, siis kunnon ulkovessat. Siis ei sinne sisävessoja saatu syistä, jota voit yrittää mielikuvitella. Mutta saatiin semmoiset hygieniset vessat, että oli syytä odottaa, että nämä ripulikuolemat ja parasiittikuolemat ja kolerat ja muut talttuisi. Sitten hän meni paikalle sinne, tämä Kamal Kar. Ja hän kertoo tässä tarinassaan, ai mistä tarina on peräisin, se on asiallista kertoa. The power of moments. Jumalauta, tässä on muuten semmoinen veljespari. Chip and Dan Heath. Toinen on yrittäjä, toinen on akateemikko. Ovat kirjoittaneet 4 semmoista kirjaa, jota mä haluan tässä mainita ja palaan kohta Kamal Karriin ja hänen paskaisen kohtalonsa. Eli ensimmäinen on se, miten tarina muuttaa ihmisten todellisuutta ja maailmaa, eli made to stick, eli tehty tarttuvaksi ja tartuttavaksi. Sitten on semmoinen, miten johdetaan mahdotonta muutosta, eli switch. Nämä kaikki liittyy muuten muutoksen aikaansaamiseen ja ylläpitämiseen ja mallin viemiseen. Eli made to stick, se on tarinan voimasta. Sitten on mahdottoman muutoksen johtaminen, eli switch, niin kuin kytkin. Sitten on semmoinen kuin decisive, eli päättäväinen. Ja viimeinen on tämä the power of moments. Why certain experiences have extraordinary impact. Tämä tarina Kamal Karista on täältä otettu. Tulee muutakin täältä. Nämä jätkät muuten ei osaa tehdä semmoista kirjaa, että jättäisi kylmäksi tai joiden lukeminen ei olisi viihdyttävä. No niin, Kamal Kar menee sinne Bangladeshiin, sinne on rakennettu ne mahtavat vessajärjestelmät. Sitten kylään tullessaan niin astuu paskaan, ihmisen paskaan, haisee erityiseltä, ei ole mitään lehmäpaskaa eikä koiranpaskaa, vaan ihmisen paskaa. Kulkee vähän eteenpäin, astuu toiseen paskaläjään ja tajuu, että jotain on pielessä. Sitten hän lopulta menee sinne, missä ne vessat on, kun ennen aikaa saattoivat ulostaa lähelle jokea vaikka jonkun syyn takia en lähde tässä availemaan. Mutta siellä on käynyt sillä tavalla, että siellä missä ne vessat on, niin ne on purettu ne vessat. Käyttämättömiä ja purettu. Sitten kysyy, että no hei, mitä on tapahtunut? No ne sanoi nämä kyläläiset, että noi vessat, ne on tehty hienommista rakennustarvikkeista kuin mitä meillä on meidän kotona. Siis meidän kämpät on rakennettu huonommasta tavarasta kuin sun vessat. Niin me otettiin sun vessoista seiniä ja muita tarvikkeita ja siirrettiin koteihimme. No, tämä on aika järkyttynyt tämä Kamal Kar. Ymmärrettävästi. Kamal Kar teki tämmöisen innovaation. Silloin siis hieno nimi. Mä katson, löytyykö nopeasti. Okei. Mutta mahtava innovaatio liittyy siis. Joo. Community-led total sanitation. CLTS. Community-led total sanitation. Mä vedin tämän tarinan mun lapsille. Ja he tajus. Ellet satu ole 11-vuotias, sunkin on syytä tajuta. No ensinnäkin tässä tarinassa Kamal Kar ja sitten Heathin veljekset valitsevat käyttää sanaa paska. Ei feces, niin kuin lääketieteellisen, tai ei mitään poop tai doo-doo tai joku muu tämmöinen. Eikö niin, feces on niin kuin uloste ja sitten nämä muut on tämmöistä lastenkieltä. Vaan hän sanoi, että pitää kompastua totuuteen, tripping on truth, ennen kuin asioita voi muuttaa. Pitää puhua paskasta. No niin me tehdään. Arvat varmaan, että ei ole vaikeaa. mulle. Sulle saattaa olla. Täällä on muuten ihanasti, tämä on jotain siis, ehkä tämä on jotain just tätä poliittisesta korrektiusta. Tässä lukee warning to readers, siis oikeasti trigger warning. Sitten the story ahead is full of disgusting images, että on siis vastenmielisiä mielikuvia. Ja täällä käytetään S-wordia for feces. Frequent use of the S-word for feces. Ja sitten sanotaan, että jos haluat välttää sanaa paska, niin voit hypätä seuraavaan sectioniin, section number two. Ei helvet, ei meitä olla tämmöisiä. Nämä on näitä amerikkalaisia kotkotuksia. Kirja on mahtava. Tämä Kamal Kar sanoi, että ensinnäkin piirretäänpäs kartta siitä, missä te käytte paskalla. Ja no sitten piirrettiin kylän kartta ja sitten kaikki laittoi ruksin, missä on käynyt paskalla ja kysyi, että kenen paskaa tämä on. No oli ihan innoissa, minun, etkö huomaa, se on keltaista. Ja no sinne rupesi tulemaan ruksia ja siellä on semmoinen paikka, missä he niinku enimmäkseen käy paskalla, turhan lähellä jokea, mutta kumminkin. Ja sitten kun osa niistä näistä kakkahiteistä, näistä lokaatioista, missä on ulostettu, niin ajat kestä. No palkki on kristillinen etiikka. Koeta nyt saatana venyä vähän. Osa oli aika lähellä sitä majaa, sitä huttia. Se kysyi, no mitäs tossa on tapahtunut? No kun tuli rajuilma ja tuli joku, mikä lie, siis aivan hillitön keli, niin ei voinut mennä tuonne kauemmaksi paskalle, piti päästä aika lähelle. Ja sitten tuli, niin oli ripulia. No sitä paskaa oli kaikkialla. No sitten ne meni sinne, missä oli eniten paskaa, ja sitten nämä niin kuin hengitteli. Mä demoon sulle vähän niin kuin hengitteli. Haisi niin pahalta. Tarina etenee siis sillä tavalla, että Kamal Kar kysyi, että ootteko nähnyt täällä kärpäsiä? No ei se muuta olekaan, siellä on hirveästi kärpäsiä. On sitä paskaa, jota on kai niin kuin volyymilta eniten ja toiseksi eniten biomassaa on sitten nämä kärpäset. Sitten hän kysyi, että kuinka monta jalkaa on kärpäsellä? No sitten siellä kaikki viittasi, kun hän näytti. 6. Mä oon ollut siellä. Silloin muuten maahan julistettiin hätätila. Oli eksoottista. Siellä oli tämmöinen poikkeustila. Jotain vallankaappausta puuhasivat ja koski meitäkin. Joo, palataan asiaan. Kärpäsellä on siis 6 jalkaa. Sitten kysyi, että jos kukaan teistä on onnistunut näkemään läheltä kärpäsen jalkaa, jos katse on vielä niin terävä, että pystyy katsoa tarkasti lähellä, niin millainen on se kärpänen jalka? Sitten sanoo, että se on sahalaita, niin siinä on tämmöisiä serraatioita. Tiedätkö, sahalaita. No sitten hän yhtäkkiä sanoi, että olisiko mahdollista saada lasivettä? Sitten nämä ylpeänä, kun oli porannut itselleen kaivon, nämä ylpeänä sanoi, että ilman muuta, tohtori Kamal Kar. Ja joku lähti juokseen vettä ja sitten ne toi lasillisen raikasta vettä ja hän siitä hörppäsi ja tarjosi jollekin ja toinenkin hörppäsi ja kiitos, mutta se oli puolillaan vielä onneksi, koska tämä demon tarvitsi tämän. Sitten hän otti hiuksen päästä ja uitti sitä hiusta sinne ripulissa. Siis kuljetti hiusta paskassa. Näin. Ja sitten laittoi sen hiuksen sinne vesilasiin ja pyöritti sitä nyt paskaseksi käynyttä hiusta siellä vesilasissa. No. Ei se vesi minkään, niin kuin silmämääräisesti mihinkään muuttunut, mutta tarjosi sit sitä vettä, missä oli uitettu sitä hiusta tuojalle. Ja tuoja sanoi, että ei kiitos. Miksi? No siinä on paskaa. Et kai sä luulet, että me ollaan jotain alkuasukkaa, että eihän nyt paskaa juoda. Sitten hän sanoi, että nyt jos näette, se otti toisen sanitäärisen hiuksen, toinen pantiin sinne kekoon ja toinen. Nyt jos näette tämän hiuksen, niin sanokahan, että tässä on siis yksi hiuksi, että jos vertaatte kärpästä, joka talloo siellä paskassa, ja sitten hiuksi, joka hipas paskaa, niin kumpaan tarttuu enemmän paskaa, kun otatte vielä huomioon, millainen on se kärpäsen jalka, että siinä on se sahalaita. No kaikki sanotaan tietenkin kärpäsen jalkaa, sillä on vielä 6 jalkaa. Totta kai siihen tarttuu sitä paskaa ihan siis pimeästi. Joo. Sitten hän sanoo, että ootteko huomannut koskaan, että kärpäset pyrkii myös käsiksi teidän ruokaan? No totta kai. Siis jatkuvasti joutuu hätistä. Sä tiedättekö, missä se kärpäinen on kans käynyt? Sitten rupeaa miettimään, että ei saatana. Kun kärpäinen kävelee ja moni kärpäinen kävelee teidän ruuassa, niin heitättekö ruuan pois? Ei heitetä. mitä te teette syödään? Mitä te sitten syötte? Toisten ne paskoja, sen takia on ripuli, sen takia on kolera, sen takia on näitä loisia. Miksi mä tämän kerron? Tuota hetkeä kutsutaan nimellä ignition moment, eli siis se hetki, jossa yhtäkkiä välähtää, siis kipinä lyö tulta, se päässä oleva taula syttyy ja yhtäkkiä sä alat nähdä asioita eri tavalla. Nämä Dan and Chip Heath ovat mallintaneet sitä, että miten ihminen omaa kohtalonsa kurssia oppii siis korjaamaan. Ja siihen tarvitaan tämmöisiä kriittisiä, pysäyttäviä totuuden hetkiä, maagisten hetkien taika. Ja tämä kuvaus ehkä vähän turhan pitkä, mutta koska tykkäsin tästä tuhmasta sanaa, tai mikä tuhma sana on, mutta se on vulgaari, se on hyvin profaani sana tämä paska. Tykkäsin siitä. Korjasivat muuten siis juttuunsa, sinne hankittiin vielä uudemman kerran ne vessat ja tällä kertaa niitä seiniä ei irrotettu kämppien rakennusaineeksi, koska nyt tajusivat, että mihin tässä pyritään. Kerron muutaman tarinan. Ja siinä yhteydessä kerron, että miten nämä totuuden hetket, nämä meitä määrittelevien maagisten hetkien logiikka toimii. Nämä aukeaa ehkä parhaiten tarinoiden kautta. Tässä on muutaman kerran esiintyy opettajia. Mikäs sen parempaa? Ensimmäisessä tarinassa on kaksi opettajaa, jotka ovat perustaneet tämmöisen erityisesti siis niin kuin takamatkalaisoppilaiden, semmoisten oppilaiden, joiden taustat ovat laittaneet heidät takamatkalle, eli huonommista lähtökohdista, vaikeimmista lähtökohdista elämässä eteenpäin pyrkiville oppilaille. He ovat perustaneet koulun. Kaverin nimi on Chris Barbic ja Donald Kametz, ja siis ovat taitavia opettajia ja tekevät taitavasti työtään, mutta jotenkin se homma, siis kun he mittaa sitä työnsä arvoa sillä, että miten oppilaat edistyy koulun jälkeen elämässään, siis myöhemmissä opinnoissa ja sitten urallaan ja perhe-elämässään ja pysyvätkö terveenä ja niin poispäin, ovat vähän pettyneitä sen oman koulutuksen vasteeseen tai sen oman koulun. En muista sen koulun nimeä nyt, mutta löytyy tuolta. Ne juo baarissa kaljaa. Ja molemmat ovat urheilutyyppejä, ovat menneet tämmöiseen sportsbaariin. Ja sitten siellä on semmoinen urheilukanava kuin ESPN. Ja ne katsoo semmoista signing day, allekirjoituspäivä. Signing day. Eli Yhdysvalloissa on monissa lajeissa semmoinen, että kun sä olet koulussa pärjännyt tosi hyvin jossain urheilulajissa, olkoon se vaikka myöhemmin NFL:ään johtava jalkapallo, siis tämä amerikkalainen jalkapallo, ei tämä, missä kaatuillaan. No, naiset ei kaatuille samalla tavalla kuin miehet, mutta siis ei tämä soccer, vaan tämä niin sanottu amerikkalainen football. Ja se signing dayn idea on se, että kun siis lukiossa kaikkein lahjakkaimmat tyypit paljastaa sen lahjansa, niin heitä pyritään sainaamaan, eli saada siis opiskelemaan yliopistoihin. Ja se on erityinen juhlatilanne. Siellä on siis sukua ja perhettä ja siellä on näiden yliopistojen edustajia ja siellä on mediaa ja se on niin kuin iso tilaisuus. Ja sitten nämä Chris ja Donald miettivät, että ei helvetti, toihan on niin kuin innostava tilaisuus. Kattokaa nyt, kun siellä siis äidit ja isät itkee ja isovanhemmat itkee enemmän ja ne näkee, että vihdoinkin tämä meidän sukupolvi jatkaa yliopistoa ja sieltä ehkä parempia hommia ja niin poispäin. Niin sitten ne sanoivat, että no miksei meillä voi olla tämmöinen senior signing day. Niinpä keväällä 2001 oli näiden kundien koulun ensimmäinen senior signing day. Ja siellä on idiksenä, että siellä kukin näistä siis high schoolista, siitä heidän lukiostaan valmistuva tyyppi, nousee ylös ja tämä skripti on seuraava. Minun nimeni on Eddie Zapata ja syksyllä aloitan Vanderbilt Universities. Sitten kuule, juhlitaan ja huudetaan ja itketään. Mutta siellä näiden senioreiden lisäksi istuu myös niin kuin juniorit ja sophomoreit ja freshmanit, eli siis nämä edeltävät luokat. Ja siellä katsomassa istuu sellainen tyttö, jonka nimi on hassusti Mäyrä Valle. Oikeasti se kirjoitetaan Mäyrä, eli Meira, mutta ehkä tästä on vaan pudonnut nämä ääpisteet. No niin, Meira Valle on siis latinotaustainen sekin. Aika moni näistä on latinotaustaisia, koska nämä on näitä underprivileged children. Meira Valle. Ja mitä se Meira, kun se katsoo, kun Edith Zapata sanoo, että syksyllä aloitan Vanderbilt University. Sinne ei muuten kaikki pääsekään. Ja nämä ei ole niitä siis urheiluansioillaan yliopistoon päässeitä tyyppeitä, vaan akateemisilla ansioillaan sinne päässeet tyyppejä. Sitten tämä Meira Valle miettii, että tuo voisin olla minä. Kukaan mun perheestä tai edes koko suvusta ei ole koskaan mennyt yliopistoon, ei ole jatkanut collegeen, mutta mä haluan olla se ensimmäinen. Mä haluan tuonne lavalle. Ei siitä senioriluokasta kaikki päässyt lavalle. Lavalle pääsi ne, jotka kertoo, että missä opinahjossa ne jatkaa high schoolin jälkeen. Ja niin siinä käy. Et muutaman vuoden päästä tulee Meira Vallen vuoro. Ja hän kertoo, että no, se on tuolla, mihin se menee. Nyt en muista, kun on yrittänyt kaikkea muistaa. Eli on tiettyjä hetkiä. Se perusviesti on se, että me ajattelemme liikaa tavoitteita ja tietoa ja liian vähän näitä maailmaa muuttavia hetkiä. Et mitä tulee johtamiseen? Ihmisen eteenpäin viemiseen, ihmisen identiteetin vahvistumiseen, niin nämä meitä määrittelevät hetket ovat niin kuin vipuvoimaltaan vaikutukseltaan suurempia kuin tavoitteet. Ja tässä on määritelty näin, että maailmankuvamme ja meitä määrittelevien hetkien, että mitä se tarkoittaa, se, että kun ihmisyyden väkevin voima on identiteetti, me sanotaan uudestaan, ja sitten mä voisin sen perustella, mulla on näitä vähän väsyneitäkin perusteluita, mutta mitä tulee ihmisten uhrautumiseen ja venymiseen ja jaksamiseen ja onnistumiseen ja suoriutumiseen, niin ihmisyyden väkevin voima on identiteetti. Se kuva, mihin sä haluat samaistua, se antaa sulle eniten vääntöä ja vipua. Se on totta kai myös vaarallinen, koska jos sä samaistut valheellisiin identiteetteihin tai vaarallisiin identiteetteihin, niin totta kai se tuhoaa sun elämä. Mutta jos sä samaistut johonkin, joka vie oikeasti eteenpäin ja ylöspäin, niin se on mahtava voiman lähde. Jokainen, joka on äiti tai jokainen, joka tuntee vaikka ihmisiä, jotka ovat lähteneet vapaaehtoisena rintamalla ja kuolleet siellä, tietää identiteettivoima. Mä toivon, että mun ei tarvitse tätä perustella, koska ei meillä ihan rajattomasti aikaa. Eniten meidän elämän kulkuun vaikuttaa meidän maailmankuva ja meitä identiteettitasolla määrittelevät hetket. Ja sitten tämän määritelmä, mikä se on? Se on lyhyt kokemus, joka on sekä mieleenjäävä että merkityksellinen. Ja koska on kysymys Heathin veljeksistä, niin he ovat avanneet tämän. Siellä on siis valtavasti näitä tarinoita. Et mistä neljästä elementistä nämä ainutlaatuiset ihmistä eteenpäin kuljettavat, ihmistä kohottavat, transendoivat, maagiset hetket syntyy, ne totuuden hetket, josta kaikki tulee. Ennen kuin mä käyn ne neljä läpi, mä totean vaan, että varsinkin me Suomessa, siis erityisesti me Suomessa, pois lukee ehkä joku jääkiekkokulttuuri, jossa nostetaan pelipaita kattoon. Me olemme susi huonoja suunnittelemaan ja investoimaan meitä määritteleviä hetkiä. Me olemme tässä huonoja. Sitten meillä on paljon näitä näitä tyyppejä, jotka, kun ne on mahoja, ne on siis materialisteja mahoja, eli hedelmättömiä, ne ei tajua ollenkaan näitä siirtymäriittejä. Ja sitten niitä on niinku vähennetty ja poistettu, ja sukulaistyttö on menossa nyt vuoden päästä vanhojen tanssiin. Mä kuulin tämmöisen jutun, että on siis osalla pojista romahtanut vanhojen tanssiin osallistuminen. Niin kuin ei tykkää, kun se on epäilyttävä, se nainen. Tai no siis, jos haluaa tanssia pojan kanssa, on täysin mahdollista nykyisin, ja siellä on aika paljon tyttöparoja. Mutta tiedätkö, kun se on jotenkin noloa? Siis tanssia semmoisia entisaikoja tansseja. Niin, että sulla on pingviiniasu päällä. Ja sitten se on laittautunut, sillä on niin kuin ihan mahtavat hiukset ja meikit ja semmoinen no, juhla-asu sillä sun tanssipartnerilla. Se et oikein halua. Itse on kysymys siitä, mitä sä ymmärrät just nyt haluta tai et ymmärrä. Se on vaan parempi, että kato kun traditiolla on semmoinen ominaisuus, että se joskus tukehduttaa tulevaisuuden, mutta kyllä traditio myöskin suojelee sitä, mikä on totta ja toimii. Et ei kaikista pitäisi päästä päättämään niin aikaisin. Meet vaan sinne tanssimaan. Ja okei, nolostelet ja sitä hauskempaa on illalla juhlia, kun on sen häpeäriitin päässyt läpi. Tämä on täynnä semmoisia, missä me emme ymmärrä näitä transitio, näitä siis muuntumisen, siis näitä siirtymäriittejä, näitä hetkiä, jotka muuttaa meitä toiseksi. Amazonissa. Satana. Osa jutusta on niin hulluja, että en suosittele. Ei tuoda tänne. Mutta kyllä tämmöiset, siis joskus siis todella suorastaan A, vaaralliset ja B, äärimmäisen kivuliaat siirtymäriitit, niin kyllä toimii, mutta saattaa olla kova mittakustannus. Amazonissa on semmoinen, siis kun poika ei enää ole poika, vaan hänen on aika syntyä mieheksi ja päästä pukille ja pariutumaan. Niin, siellä on semmoinen joku heimo, jonka nimeä en taaskaan muista, mutta kyllä sä voit ihan itse ostaa ton kirjan ja lukea ne nimet. Kyllä mä ne tuolta voisin kaivaakin, mutta jätetään nyt vähän sullekin töitä. No niin, pannaan semmoiset hanskat päälle, mutta ne on täynnä semmoisia aivan helvetin vihaisia, jotain polttiaismuurahaisia, siis semmoisia Kusiainen potenssiin 3. Tiedätkö, kun Kusiainen, siis suomalainen Kusiainen, sen niin kuin tämä tavallaan pisto tai mitä se nyt siihen, no jotain happoa sieltä tulee, ehkä muurahaishappoa, mutta idis on se, että sä työnnät ne kädet sinne ja sitten muuten vähän sattuu. No sitten ne työntää ne kädet sinne, sitten huutaa kauhusta ja sattuu niin helvetisti ja sitten on joku tietty aika, että ennen kuin ne saa ottaa sieltä pois, ehkä sitten vasta kun poppamies sanoo, että nyt saat ottaa pois. Et kai siinä sitten kustaa housuihin ja itketään ja taju lähtee ja sitten lopulta saa luvaa ottaa pois ja sitten sulla on kädet niin kuin ihan turvoksissa. On aika typerää, mutta palkinto on sen mukana. No niin. Eli maailmankuva ja meitä määrittelevien hetkien määritelmä, lyhyt kokemus, joka on sekä mieleenjäävä että merkityksellinen. 4 elementtiä. Ehkä mä jätän tämän myöhemmäksi, kun mua jäi vaivaamaan tämä kusiaisrääkkäys niin paljon. Mä luen näitä esimerkkejä ensin. Kato, sä unohdat tämän Amazonin, tämän kauhean lastenkitutuksen. Joo. Mutta älä ajattele niin paljon tavoitteita tai tilannetta tai tekemistä tai tietoa, vaan ajattele merkityksiä. Ne merkitykset on vipuvoimaisempi. Et tavoitteet aika usein vieraannuttaa ihmistä, tieto vieraannuttaa ihmistä, ulkokohtainen tekeminen vieraannuttaa ihmistä, mutta merkitys taas kytkee ihmisen hänen syvimpiin voimavaroihinsa. Kerron muutaman tarinan sitten palaan näihin 4 kohtaan. Mä laitan tämän sivun ja Jaakko Salminen ei päästä mua puhumaan kristillisestä etikasta ennen kuin käyn tämän tämmöisen tietopohjaisen aineiston läpi. Noni. Eli muutama tarina tämmöisistä käännekohtakokemusten käsikirjoittajista ja ohjaajista. Sä osaat varmaan kuvitella. Sä osaat ehkä mielikuvitella tämmöisen stressaantuneen 60-vuotiaan yrittäjän, joka on liisannut itselleen aika kallia auto. No en ole liisannut, on ostanut. Mutta yhtä kaikki yrittäjä käy joskus niin, kun ne on 60-vuotiaat, ne on aina vaan vihaisia ja ne jakaa oikeutta vasemmalle ja oikealle. Ja no sä tiedät kyllä. Yrittäjä on siis se otus, joka on sitä mieltä, että kaikki työkaverit on siis valehtelevia, varastavia, laiskoja idiotteja. Mä olin kerran, missä on nykyisin Long Week, eli siellä on vähän semmoista venäläistä rahaa, mutta silloin kun se oli KOP:n tämmöinen kurssikeskus Long Weekissa, niin mä menin sinne vetämään yhtä valmennusta ja sitten sinne oli jäänyt joltain psykologilta tai terapeutilta joku tämmöinen itsetuntemustesti. Ja mä ajattelin, että kun mulla oli tässä aika paljon aikaa, mä olin valmistellut hyvin hieman rönsyä, mutta ei se mitään, niin mä tein sen testin siinä niin kuin odotellessa asiakkaita. Ja siellä oli semmoinen kohta, että kun piti arvioida 1-5, että 5 on aina ja 1 ei koskaan, niin siellä luki, että tuntuuko sinusta koskaan, että työkaverit ovat laiskoja idiotteja. Mä sanoin, että 5. No, ehkä vähän läpällä, mutta kumminkin. Sitten siellä oli myöskin tulkki, eli siis mitä ne pisteet tarkoittaa, niin siinä lukee, että suosittelemme yrittäjän uraa. No niin, ne tajuu, jotka tajuu. No, meillä on nyt siis tämmöinen 60 yrittäjä, joka on liisannut itselleen liian kalliin auton, ja sitten hänelle käy niin, että limppurinnassa leikkaa kiinni ja hän kuolla kupsahtaa. Sitten voisi kuvitella, että se liisari raukeaa. Ei raukea. Joo, ei se kuolema päätä sitä sopimusta. Eli kyllä varmaan sinne kuolinpesään sen verran varoja jää, että yksi sopimus maksetaan loppuun. No sehän on siis joskus leskelle tosi hankala, kun ei se leski ikinä tykännyt siitä äijänsä autosta. Ei se ole koskaan sitä suostunut ajamaan, eikä äijä antanutkaan. Mutta se on myöskin hänen makuunsa niinku vastenmielinen. Mutta haaste on siis se, että sitä kuolinpesää ei vapauteta tästä leasing-sopimuksesta. Ja Yhdysvalloissa poikkeus on Mercedes, eli Mersu. Ainakin Heath-veljesten mukaan 2017 oli näin. Eli sieltä ei tulekaan tämmöistä, että liisari jatkuu, vaikka leasing-sopimuksen tehnyt asiakas on kuollut. Vaan Mersulta tulee kortti, jossa lukee, että syvin osanottomme, ja sitten tämmöinen lohduttava viesti jatkuu, ja sitten se päättyy tarjoukseen päättää se liisari etuajassa. Ja usein käy niin, että lesket on sitä mieltä, että no, tätä äijän autoa mä en halua, mutta ei teillä olisi mulle sopiva auto. Joo. Toinen, joka liittyy näihin hetkiin, niin näissä on identifioitu semmoisia hetkiä, jossa viisas toiminta muuttaa koko pelin suunnan. On tämmöinen otsikko kuin Pits into Peaks, eli kuilut tai montut huippukohdiksi. On semmoinen, se on niin kuin terveysfirma Intermountain Healthcare. Yhdysvalloissa on vähän eri tavalla toimiva sote-järjestelmä kuin Suomessa. No siis kumpikaan ei toimi, mutta eri syistä. No niin, anyway. Mutta siellä on semmoisia bright spots, siellä on semmoisia kirkkaita esimerkkejä. Yksi näistä on Intermountain Healthcare. Yleensä kun ihminen saa syöpädiagnoosin, niin saattaa kulua viikkoja tai jopa kuukausia ennen kuin se koko hoitoketju hänelle paljastuu, ennen kuin hän saa kaiken tarvitsemassa tuen, koska hän tarvitsee usein, siis syöpä on semmoinen juttu, että siihen tarvitaan sosiaalityöntekijää, siihen tarvitaan juristia mahdollisen tai todennäköisen kuoleman takia, siihen tarvitaan ehkä psykoterapeuttia, sitten ravitsemusneuvoja, sitten tarvitaan erikseen kirurgin apua, sitten onkologien eli näiden syöpälääkärin apua, jotka vastaa lääkityksestä. Ymmärrät paljon, että se on monien ammattilaisten yhteistyötä, jos se venyy kauheasti ja kun tiedetään, että syövässä pätee se, että mitä aikaisemmin sen kimppuun päästään, sitä paremmat on mahdollisuudet selvitä syövästä. Nyt tämä Intermountain Healthcare on suunnitellut tämän eri tavalla. Tämä on siis liinattu. All hands on deck this week. Et jumalauta kaikki ammattiryhmät tällä viikolla kasaan. Ja se homma on se, että kun se menee, siis ensin tulee se kauhea diagnoosi, sairastatte syöpää, näyttää pahalta, teemme parhaamme. Seuraava tapaaminen, siellä on kaikki nämä tyypit, siellä on sosiaalityöntekijä, siellä on juristi, joka auttaa jälkisäädöksessä ja erilaisten sopimusten hallinnassa, esimerkiksi äsken kuvatulla tavalla. Siellä on siis syöpälääkäri ja kirurgi ja psykoterapeutti ja tämä ravitsemusneuvoja, kun siinä käy siis siltä vaan, että kun sä saat nyt sytostaatteja ja kemoterapiaa, niin voi olla, että se nousee siis tärkeäsenkin rooliin, se ravitsemus. Ulos lähdetään vastahyökkäyssuunnitelman kanssa. Eli siellä on vastuulliset tekijät, heidän yhteystietonsa, saa soittaa koska tahansa, jos ei mua saa kiinni, tässä on assistentin tai varahenkilön nimi. Pointti on se, että tämä Pits into Peaks on suunniteltu niin, että vaikka on kysymys elämän kauheimmasta hetkestä, ihmisillä on sellainen tunne, että tämä on jollakin tasolla hallinnassa. Mä kuulen näitä juttuja Suomessa, missä ihminen voi, ensin on kauheat oireet, ei pääse tutkimuksiin, oireet pahenee, ei pääse tutkimuksiin, lopulta pääsee tutkimuksiin, paljastuu, että oireella oli pahin mahdollinen syy, ja sitten alkaa se, että no mikäs tämä hoitopolku on, ja sitten osalla ihmisistä se venyy, ja sitten nämä eri ammattiryhmät, niin ei ne tee yhteistyötä, ja no, kyllä ihmiset tietää, mitä tämä on. Kolmas tarina. On tämmöinen aika kulahtanut. Siis suoraan sanoen ei tämä ole edes kunnolla hotelli. Tätä voisi kutsua ehkä motelliksi tai joksikin muuksi. Nimeltään Magic Castle Hotel. Mitä tulee asiakaskokemukseen, niin pelaa puolustuksen sijaan hyökkäystä. Eli ei häpeile eikä pahoittele puutteitaan. Ei siis pelaa puolustuspeli, vaan pelaa saatana hyökkäystä. Kohta paljastuu miten. 2017 TripAdvisorissa oli tästä Magic Castle Hotellista 2900 arviota. Ja jatkuvasti se on noussut ainakin noihin aikoihin. 2017, ei siitä vielä ole 10 vuotta. Se on noussut siis Los Angelesin alueen top 3 hotellien joukkoon asiakaskokemuksen perusteella. Ja siellä on kuitenkin Four Seasons, Beverly Hills, ja siellä on Ritz-Carlton, Los Angeles, ja siellä on tämmöisiä aika merkittäviä hotelleja siellä Los Angelesissa. Mutta tämä on yksi parhaista Los Angeles-hotelleista. Mutta sitten kun jos sinne menee tai katsoo netistä, niin se on lievästi sanottuna kulahtanut. Että siellä on, niin kuin, siellä on takapihalla uima-allas, mutta ei se ole tämmöinen niin kuin olympiamatkojen uima-allas. Se on ehkä semmoinen, että siellä voi kahlata tai voi huljuttaa varpaita. Joo, mutta niillä on juttuja, jotka liittyy näihin maagisiin hetkiin. Siellä on puhelin takapihalla, missä on se pikku uima-allas ja sitten jotain aurinkotuoleja. Sitten siinä on semmoinen erikoinen, siis tolpassa ja sateensuoja alla värikäs punainen puhelin. Ja sitten siinä on neuvo, että ota yhteyttä. Sitten sä otat yhteyttä, niin sieltä vastaa, hello, popsicle hotline. Eiks niin? Eli mehujäätely hotline. Sitten ne kertoo innossaan siellä, että tarjolla on kirsikka, appelsiini ja greippiä. Ihminen sanoo, että no mä otan greippi mehujään. Sitten sieltä tulee tyyppi, joka tarjoilee valkoiset hanskat kädessä hopealautaselta greippimehuja. Jengi on aivan mehuissaan, niin kuin tilanteeseen sopii. No ajatellut, että kun ei meillä ole rahaa satsata kiinteistöä, niin satsataan tämmöiseen kokemukseen kuin hello, popsicle hotline. Jengi soittelee sitten sinne. Et sä siis määrättömästi niitä jaksa niitä mehujäitä vetää. Mutta kun sieltä tulee se tyyppi hopealautasella ja valkoiset hanskat kädessä, niin se tuntuu kivalta. Siellä on taikuri 3 viikossa. Tai sitten siellä on tämmöinen, että hei, en tiedä, onko sulla paljon pukuja tai jotain muita vaikeita juttuja pesetettävänä, mutta meillä sä voit pestä kaikki vaatteessa niin monta kertaa kuin haluat. Et jos on likaisia sukkia, niin toivottavasti oot ottanut mukaan. Joo. No sitten niillä on erilaisia menyitä. Siellä on välipalamenyy. No, ne on ihan siis niin kuin lautapelimenyy. Pointti on se, että kiinteistöinvestointien sijaan, kun siihen ei ole rahaa, niin he tuottaa kertomuksia kerryttäviä kokemuksia. Jos on muuten sellainen tilanne, että asiakas on yhteydessä ja valittaa saamastaan palvelusta, silloin tietenkin pitää pelata puolustusta. On sellainen tutkimuslaitos kuin Forrester. Tutkivat 120 000 asiakasta vuodessa ja on periaatteessa niin kuin asiakaskokemuksen ja siis palvelukokemuksen ja palveluvasteen on kaksi niin kuin tavallaan plania, kaksi suunnitelmaa, kaksi strategiaa. On plan A, eli pyritään eliminoimaan negatiivisemmat kokemukset. Eli jos ajattelet näin, että se kokemusskaala, eli miltä tuntuu asiakkaana olla jonkun palvelun vastaanottaja, että se skaala on niin kuin ykkönen, että se on pahoinpitelyyn verrattava väkivaltaisuutta muistuttava loukkaus. Eli ykkönen on ihan susipaska, ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen on siinä keskellä, ja sitten on vitonen, kutonen, seiska. Seiska on se, että se on taivaallista, se on aivan hämmästyttävää. Ja nyt todella, todella monet, siis ihan älyttömän yleistä, on se, että johtajat ja omistajat ja konsultit, ne ajattelee, että pitää eliminoida ne negatiivisimmat kokemukset. Eli ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Silloin ihminen on tosi pettynyt ja silloin paha mieli. Ne ajattelee, että ne tekee ykkösestä, kakkosesta ja kolmosesta nelosia. Eli päästään siihen niin kuin keskialueelle. Ja sitten on toinen strategia, se plan B. Eli tehdään hyvästä hämmästyttävä. Eli sulla on se nelonen, vitonen, kutonen, mutta sä teet siitä taivaallista. Sä satsaat siihen, että siitä nelosesta, vitosesta ja kutosesta tuleekin seiska. Sitten kun tätä on tutkittu, niin on yleistä, että 80% panoksista on siinä plan A:ssä, eli pyritään eliminoimaan negatiivisimmat kokemukset. Mutta tiedätkö, sen vaste on heikompi. Mutta jos sä sen sijaan, tietenkin jos asiakas keksii valittaa saamasta huonosta kohtelusta tai että se on todella pettynyt, niin sit pitää pelata puolustusta eikä hyökkäystä, niin kuin tämä Magic Castle Hotel tekee. Ja esimerkkejä tuolla on vaikka kuinka paljon näistä vähittäisketjuista ja tämmöisistä. Mutta ajatus, että sä teet ykkösestä, kakkosesta tai kolmosesta nelosen, versus, että sä teet nelosesta, vitosesta tai kutosesta seiskan. Niin se strategia B on 9 kertaa arvokkaampi, siis kun sitä mitataan. Siinä A:ssa on 80% panoksista ja B:ssä on 9 kertaa enemmän arvoa. Okei, mä kerron esimerkin. Faijan nimi oli Chris Hearn ja hänen pojallaan oli todella isoja vaikeuksia saada unta. Poika itki ja oli lohduton ja sanoi, että hän ei pysty nukkumaan. He olivat juuri palanneet Floridasta Ritz-Carltonista kotiinsa. Ja oli käynyt niin onnettomasti, että koti oli jossain keskilännessä tai missä olikaan, tai vaikka länsirannikolla. Sillä ei ole nyt tässä tarinassa merkitystä, mutta Chris Hearnin poika ei pystynyt nukkumaan, koska sinne Floridan Ritz-Carlton hotelliin oli jäänyt Joshi-niminen pehmolelu, siis tämmöinen täytetty kirahvi, pikku kirahvi, eikö niin? Kyllä sä tiedät, mikä on pehmolelu. Ja sitten se poika ei niinkään surru sitä omaa ikävänsä ja kohtaloaan, kun se Joshi oli kadonnut, se oli jäänyt sinne hotelliin, vaan hän itki sen kirahvin puolesta. Hän oli myötätuntoinen, että miltä Joshis tuntuu. Se Joshi on syystä tai toisesta, hän ei ole päässyt meidän mukana kotiin ja nyt se itkee ikävänsä ja se on ihan surkeana siellä Floridassa. Ja sitten se isä sanoi, että hei, että Joshi is fine, että tämä kirahvi kyllä pärjää, että itse asiassa on niin, että se päätti vähän pidentää lomaansa. Se ei halunnut tulla muun perheen mukana kotiin ennen aikojaan, se halusi ottaa vähän omaa lomaa. Se viihtyi niin hyvin siellä Floridassa, Ritz-Carltonissa. Ja sitten poika miettii vähän, että no olisiko toi totta, ehkä se on kuin isä noin sanoo. Ja onnistuu nukahtaa ja sitten isä soittaa sinne Ritz-Carltoniin, että nyt etsikää Joshi. Että hän on sanonut, että Joshi on vaan pidennetyllä lomalla. Ne sanoo, että joo, me etsitään, me käännetään vaikka koko hotelli ylösalaisin. Me löydämme kyllä Joshin. Ja sitten myöhään yöllä tulee soittoa, että Joshi on löytynyt ja se lähetetään huomenna. Isä on, Joshi tulee ylimääräiset lomaltaan ja poika jatkaa nukkumista ja ei enää sure sitä kotiinsa ikävöivää kirahvia. Sitten se Joshi tulee muutaman päivän päästä. Tämmöisellä pikapaketilla DHL tai joku tuo. Sen Joshin mukana, se tulee siis semmoisessa boksissa, se Joshin mukana on tämmöinen valokuvakansio, siis printattujen valokuvan kansio. Ja siinä lukee Joshi's Vacation. Joshin loma. Sitten siellä on valokuvia. Siellä on siis, kun Joshi on poolilla, se on siis altailla, chillailee. Sitten siellä on Joshi, kun se on golfkärryssä. Se on lähtenyt golfailemaan. Sitten siellä on sellainen kuva, kun Joshi flirttailee hotellin papukaijan kanssa. Eikö niin? Pieni lomaromanssi. Sitten siellä on sellainen kuva, kun Joshi on spaassa hieronnassa. Se käy ottamassa vähän hoitoja, kun lomailu on raskasta. Ja sitten Joshilla on tämmöiset kurkkuviipaleet silmillä. On nähnyt vähän vaivaa. Sitten Joshi yhdessä vaiheessa on tarkkailemassa tilannetta siellä valvontakameroissa. Ne otti. No, Joshin loma on siis ollut mitä ilmeisimmin fantastinen, ja sitten siinä lukee vaan, että Joshilla ja tällä papukaijalla, niin ne on vaihtanut numeroita, ja jos huomaatte Joshissa tämmöistä yllättävää salailevaa käytöstä, niin kaikki on hallinnassa. No, poika on ekstaasissa, kun ei sillä Joshilla ollutkaan mitään hätää. Ja tämä isä, Chris Hearn, ajattelee, että well played. Se kirjoittaa blogin tästä. Sä löydät tämän tarinan. Joo. Hearn on sukunimi, Chris Hearn. Pointti on se, että sä voit rakentaa näitä huippukokemuksia, ja usein semmoisesta kuilukokemuksesta saa huippukokemuksen helpommin kuin tasaiselta, koska se takamatka aiheuttaa sen niin ison kontrastin. Miten niitä rakennetaan? Yksi, boostaa aisteja, eli tee siitä aistinvarasta, että ei pelkkiä sanoja tai että tämmöisiä latteuksia, vaan koita tehdä siitä näkyvää, show, don't tell, käännä volyymia ylös, värejä, makuja, sisustusta, kaikkea tämmöistä, meet vieraaseen ympäristöön. Kaksi, nosta panoksia ja painetta, eli tuota siihen jännitettä, kilpailua, sopivaa stressaamista. Joskus on hyvä tuottaa vähän epävarmuutta, kenties pientä pelkoa. Ja sitten kolmas, missä tämä Ritz-Carlton onnistui. Toivon mukaan muuten se työntekijä, joka löysi Joshin ja teki tämän loma-albumin Joshista, niin sai jonkun bonarin. En tiedä, miten on käynyt, toivottavasti. Se kolmas on riko kaavaa, siis tuota pysäyttävä yllätys, tämmöinen niin sanottu rom-hetki. Relevantti, odottamaton, mieleenjäävä. Täällä on siis tässä kirjassa The Power of Moments. Täällä on ensinnäkin ihania tarinoita. Kerta kaikkiaan ihania tarinoita. Ja sitten on tämmöistä numeraalista todistetta, että näillä merkityksellisillä meitä määrittelevillä hetkillä on isompi vaikutus kuin semmoisella arkisella niin kuin tehokkuudella. Ratkaisevaa näissä on se, että miten asiat päättyy ja miten rakennetaan sitä ennen huippuhetki. Joskus se huippuhetki on se päätöshetki ja joskus on niin, että huippuhetki on ennen lopetusta, mutta siellä lopetuksessa tulee niin sanottu nouseva loppusointu. Ja se, että johtajia yleensä kiinnostaa tavoitteet enemmän kuin meitä määrittelevät maagiset hetket, tarkoittaa tietenkin, että me hukkaamme resursseja. Mä oot ehkä kuullut näitä Southwest Airlines-tarinoita. Meitä on kuullut niitä tarpeeksi, koska tähän liittyy semmoinen numeraalinen vaikutus. Southwest Airlines on siis tämmöinen halpa, niin kuin Ryanair tai Norwegian, aina vaan, että nämä ei ole huijareita eikä hulluja. Nämä mullisti lentoalan. Heillä on yksi päämäärä, ja se on se, että kun me ollaan se kone ostettu, niin se pitää pysyä ilmassa niin paljon kuin ikinä mahdollista. Mutta koska he eivät satsaa siis niin kuin aterioihin lennolla, eivätkä he satsaa mihinkään muuhun kuin siihen, että se ihminen pääsee turvallisesti ajallaan ja edullisesti paikasta A paikkaan B, niin ne on sitten halunnut kuitenkin luoda siitä elämyksellistä. Ja he tekee sen niin, että siellä on kabiinihenkilökuntaa, siis stuertteja ja lentoemäntiä ja näitä, jotka hassuttelee. Ja ne on legendaarisia ne räpit. Mäkin olen kerran ollut Southwest Airlinesin lennolla, jossa yhtäkkiä se lentoemäntä sanoi, että hei, että nyt kapteenin pitää nähdä peruuttaa, että voitteko kaikki kumartua, että te ette ole niin kuin taustapeilin tiellä. Sitten me siis oikeasti me mentiin näin. Se ei mitään taustapeiliä ole. Eikä se kapteeni siitä. No ja. Nämä on siis autenttisia kuulutuksia. Hyvät leidit ja herrasmiehet, jos haluatte polttaa lennollamme, tupakoinnille sallittu alue sijaitsee seisonta-alueella siipiemme päällä. If you can light them, you can smoke them. Eli jos saatte syttymään, saatte polttaa. Tai sitten ne on vetänyt, kun on se turvallisuuskuulutus, ne on vetänyt tämmöinen, että happinaamarista voi hätätilanteessa ostaa myös happea. $4 kolikolla saat 5 minuuttia, ja jos hengitysilman tarve jatkuu, myöhemmät minuutit ovat 10 senttiä per minuutti. Sä yleensä todennäköisesti saat tämmöisellä räpillä ihmisten huomioon. Ja sitten ne, jotka on huumoritajuttomia, niin fuck them. He voivat niinku vilkuilla hätääntyneesti ympärillä, kun kaikki muut nauraa, niin sä ehkä tajut, että ei toi ollut paha juttu. Tai tämmöinen kuulutus. Pankaa happinaamari itsellenne ensin, vasta sitten lapsellenne. Aloittaen lapsesta, jonka arvioitte potentiaalisimmaksi veronmaksajaksi, tai lapsesta, joka on vähemmän todennäköinen sijoittamaan teidät huonoon hoivakotiin loppusijoitukseen. Kai se nyt tajut, että tämä on helvetin hyvä. Laittakaa happinaamari vasta sitten lapsille aloittaa lapsesta, jonka arvioitte potentiaalisimmaksi veronmaksajaksi. Tai lapsesta, joka ei laita teitä huonoa hoivakotiin. Noniin. Hei, jos joutuisitte käyttämään pelastusliiviä tositilanteessa, politiikkamme on se, että saatte pitää kyseisen pelastusliivin. Ne yhdessä vaiheessa laski, että kun heille kalleinta on se, että lento myöhästyy, niin ajattelin, että me ostetaan kaksi ylimääräistä, siis niin kuin varalle, kaksi Boeing 737, yhteensä $120 miljoonaa. Mutta sitten jossakin vaiheessa, kun nämä Chip Heath ja Dan Heath pyysivät, että mikä niin kuin dollarimääräinen merkitys näillä hieman hassuilla kulutuksilla on, ja vastaus oli, että mepä lasketaan. Ja sitten niillä oli semmoinen keino, se kuvataan tuossa kirjassa yksityiskohtaisemmin. Mutta tämä break the script, eli riko kaavaa, vitsien arvo, on ihan uskottava analyysin perusteella 20 miljoonaa korkeampi kuin sen kahden Boeing 737 osto, eli 140 miljoonaa. Ihminen on semmoinen otus, että se ei anna välttämättä parastaan tavoitteiden tai tiedon perusteella, vaan merkitysten ja koskettavien kokemusten tukemana. Ja sen takia, mitä meillä tarvitaan, on lisää kokemuskeskeisyyttä. No niin, minä lupasin ne 4 elementtiä. Joo. 1. Semmoinen kokemus, joka rakennetaan kohottavaksi. Eli siinä on jotain, joka jättää kestävän muistijäljen. Se ei ole semmoinen ohikiitävä naurahdus jollekin huonolle vitsille baarissa, vaan se on jotain semmoista, joka se jää mieleen. Se on niin kuin ROM, relevantti, odottamaton, mieleenjäävä. 2. Se avaa silmiä, se muuttaa ihmisen tapaa katsoa maailmaa. Se on siis näkemystä avaava. 3. Se rakentaa itsekunnioitusta, ylpeyttä, itsearvostusta, rohkeutta, saavutuksen tunnetta, oman arvon tuntoa. Et siinä on jotain sellaista, jonka myötä sun identiteetti, se itsekunnioitus rakentuu. Ja sitten 4. Sen pitää synnyttää yhteisöllisyyttä. Eli se palauttaa ihmisen siihen heimokokemukseen. Silloin se toimii. Nyt. Kun erilaisia siis hetkiä, joissa sä voit joko hyödyntää näissä maagisissa tilanteissa joko tämmöisiä transitioita, eli joku elämänvaihe muuttuu toiseksi, ylennys tai kun sä menet uuteen työpaikkaan se ensimmäinen päivä, tai joku projekti päättyy, tai joku muu tämmöinen siirtymäriitti, tai sitten on näitä merkkipaaluja, että sä saavutat jonkun hetken, jossakin firmassa voidaan juhlia saavutuskertymää, vaikka semmoinen, että nyt tämä ihminen on myynyt ensimmäisen 1 000 000 euroa niin kuin työnantajalle, tai ensimmäisen 10 000 000 myynti, tai eläköityminen, pitkä ansiokasura ja onnistui jäämään meiltä eläkkeelle. Ja sitten on näitä rotkoja, eli on negatiivinen tilanne, että miten sitä käsitellään. On läheisen menetys tai joku tämmöinen. Ja pitäisi olla enemmän tämmöisiä isoja hetkiä, paitsi työpaikalla, myös koulussa. Tuolla on tarina semmoisesta koulusta, missä 2 opettajaa ikään kuin järjesti tämmöisen todella suurellisen oikeudenkäynnin sellaista kirjailijaa vastaan kuin William Golding. Eli Kärpästen herra, jos olet lukenut Kärpästen herra, kun Kärpästen herrassa ne haaksirikkoutuneet pojat, ne taantuu niin kuin elukoiksi. Ja se idis on se, että ne opettajat sanoo, että siis oppilaalle, siis ensin luetaan se Kärpästen herra ja sitten kun kaikki oppilaat luulee, että nyt keskustellaan siitä, mutta se on viety seuraavalle tasolle. Eli siellä on se ajatus, että oppilaalle annetaan siis virallinen tämmöinen kannehaaste, siis subpoena, siis tämmöinen haastetaan oikeuteen. Ja tietenkin William Golding on kuollut, Kärpästen herran kirjailija on kuollut, mutta siis idis on se, että käydään oikeutta hänen ihmiskuvasta. Siitä, että onko ihmisluonto näin alhainen, niin kuin tässä Kärpästen herrassa Lord of Flies väitetään. Ja ne lapset alkaa valmistella, tai siis nämä koululaiset alkaa valmistella sitä, ja se on siis aivan mieletön kohokohta, koska se oikeudenkäynti käydään ihan oikeassa oikeustalossa. Ja sitten siellä saa minkä tahansa historiahenkilön kutsua todistajaksi, siis Hitlerin tai Gandhin tai Jeesuksen tai Kubla Khanin, Genghis Khanin. Mut idis on se, että ne lapset rakentaa mielettömän draaman siitä, missä puolustus sanoo, että William Goldingin ihmiskuva on ihan perusteltu, ja sitten syyttäjä tai syyttävä puoli sanoo, että se on kohtuuton tuomio ihmisyydestä. Ja sitten siellä on valamiehistö, siellä on siis paikallisia urheilijoita ja pormestaria, siellä on tämmöisiä merkkihenkilöitä. Ja ne sitten antaa tuomionsa sen perusteella, mitä kuulevat. Eli joko niin, että vapautetaan syytteestä tai todetaan syylliseksi. Ja tämä on aivan mieletön hetki. Siellä on siis jälleen näiden lasten vanhemmat ja sukulaiset ja alempiluokkalaiset. Ja siihen kuule saatana satsata. Se on pikkasen muuttanut sen koulun oppilaiden suhdetta monimutkaisiin, vaikeisiin, ristiriitaisiin kysymyksiin. Ja opiskeluun ja tiedon tuottamiseen ja siihen, että miten tylsistä asioista voi tehdä ihan sanomattoman kiinnostavia. Mä tiedän, tavoitatko mun intoa, mutta joo. Mulla on yksi lunastamaton lupaus. Kristillinen etiikka. Joo. Kato, kun mä mietin, että erilaisista syistä. Mua pyydettiin lausumaan jotain perusteltua kristillisestä etiikasta, ja niin mä sitten tein. Mä kasasin paljon tietoa, että mitä tämä meidän niin kuin, siis tämmöinen kristillinen aatehistoriamme on siis mieltä siitä, miten meidän pitäisi elää, nyt kun on pääsiäinen. Ja sitten kuinka hyvin nykyisissä jumalanpalveluksissa tai suomalaisissa evankelis-luterilaisissa kirkonmenoissa tämä tehtävä täytetään. Että onko se, kun siellä on tietenkin on jumalanpalvelukset, mutta sitten on tietenkin nämä transitiohetket, on siis kastaminen ja avioliittoon vihkiminen ja hautaaminen ja tämmöiset, miten tämä menee? Ja mä valmistelin hyvän keissin, kun mä olin innostunut näistä jutuista ja siis tempauduin löydöksiin niin kertakaikkisesti, että taisin saatana feilata koko jutun. Nimittäin mä vähän kiivaannuin, tai siis sillä tavalla intomielistyin. Siis minussa heräsi henki, siis henki astui minuun ja se käytti minua niin väkevästi, että taisin munata itteni. Siis olin suojaamattomassa yhdynnässä ihmisen kanssa, jonka kanssa pitäisi käyttää kondomia ehdottomasti. Tai mieluummin pidättäytyy kokonaan, mutta en tätä siis. Siis tämä yhdyntä on kielikuva, siis tarkoittaa mielten intercourse. Ei ole siis oikea yhdyntä. Mä en puhu nyt oikeasta lateksista. No, mä oon hetkittäin innostuneena hieman hönö. Joo. No. en ihan saanut viestiä perille. Mutta se jäi vaivaamaan mua. Tämä, että mitä Jumalan palveluksessa kuulee aika harvoin tai mikä ei painotu ihmisten hengellisessä ohjauksessa. Ja sitten mä tein sitä lisää työtä ja mä oon kyllä sitä mieltä, että toi kirkko ansaitsee kohtalonsa. Se on unohtanut sen. Tämä liittyy siis myös siihen, että kun sieltä tuolta kirkon ylimmästäkin johdosta, siellä ei niin kuin kannusteta ihmisiä siis ahkeruuteen, säästäväisyyteen, kilvoitteluun, itsekuriin. Sitten mä katsoin, että no mitä mieltä tämä Raamattu on tästä. Joo, ahkeruudesta. Ja. Ootko kuullut esimerkiksi semmoisen käsitteen, kun oot varmasti tämä extra mile, eli se niin kuin ylimääräinen maili. Semmoinen tyyppi kuin Eric Butterworth on kirjoittanut 1968 tästä. Kato, kun se on vuorisaarnasta. Se on siis Jeesuksen vuorisaarnasta. Ja siis tausta on se, että aikoinaan, kun Rooman valtakunta alisti nämä, siis kolonisoi alusmaansa, siis siirtomaat, nämä alisti oman lakinsa alle, ja siellä oli semmoinen sääntö, että Rooman valtakunnan sotilaan, silloin oikeus pysäyttää kuka tahansa juutalainen siellä Juudassa ja vaatia häntä kantamaan siis omia kantamuksiaan mailin verran. En tiedä, onko maili ollut silloin 1609 metriä, mutta siis, eli idis on se, että sen lain perusteella se Rooman valta orjuuttaa näitä juutalaisia. Ilmeni esimerkiksi tämmöisenä pakkotyönä, että kanna varusteitani maili tai kilometri. Ja tämä extra mile, tämä ylimääräinen maili tai toinen maili, niin kato, kun Jeesuksen vuorisaarnassa oli siis semmoinen, että hei, jumalauta, otat sen ja kannat iloisena ja virinstelet mennessäsi ja ajatus oli se, että tee vähän ylimääräistä. Eli näytä, mistä sut on tehty. Näytä, mikä on sun suuren velvollisuuksia ja jopa siis tämmöiseen niin kuin orjuuttamiseen. Ja nyt tämä viesti toistuu kolossalaiskirjeessä, että mitä ikinä teette, tehkää se ensin Herralle, eli elämälle. Älkääkä ensin ihmisille. Ja näin te saatte, eiks niin, elämän. Se saatte elämältä palkan. Laiskan sielu halajaa eikä mitään saa, mutta ahkeran sielu tulee ravituksi. Eli kun mä rupesin katsoa tätä, Luther kirjoitti 1500-luvulla tämän Babylonian vangit, eli siis tästä yleisestä pappeudesta. Että voi olla, että ei ole mitään järkeä siinä, että kaikki niin kuin päätyy pappisvirkoihin, mutta siinä saattaa hyvinkin olla järkeä. Että mitä ikinä sä teet, oot sä sitten kauppias tai maanviljelijä tai satulaseppä tai mikä se sun duunis onkaan, niin tee se niin, että työ on Jumalan lahjan ylistämistä. Siis tee se niin, että työ on Jumalan palvelusta. No mä rupesin katsoa, että mitä siellä sanotaan ahkeruudesta, itseohjautuvuudesta. Ahkeran käsi hallitsee, mutta laiskat joutuvat orjatyöhön. No se on totta tänä päivänä. Ahkeruus johtaa itsenäisyyteen ja menestykseen, laiskuus taas riippuvuuteen ja köyhyyteen. Totta. Ehkä tästä ei tule nyt tämmöistä raamattukoulua, mutta olisi kenties syytä tulla. Mutta se perusidis on se, että siteraan sitä Eric Butterworthia, toisella maililla, kun teet yli omien velvollisuuksiesi, toisella maililla löydät onnea, todellisia ystäviä, todellista nautintoa elämästä ja paremmat palkat työstäsi. Kristillinen etiikka koostuu siis tästä siis hellenistisestä hyveopista ja sitten kristillisestä etiikasta. Ne on kombinoitunut. Eli jos ajatellaan, että siellä on se hellenistinen hyveoppi, missä on nämä neljä perushyvettä, rohkeus, itsehillintä, eli itsekuri, oikeamielisyys ja viisaus. Ja sitten, ja mihin Raamatussakin viitataan eri muodoissa monta kertaa. Ja sitten on nämä kristillisen niin kuin teologian hyveet, eli usko, toivo, rakkaus. Ja se on vaikuttanut länsimaiseen ajatteluun, moniin yhteiskuntiin todella siis niin kuin asioita edistävästi. Eli näillä on yhteys ja niillä on tämmöistä ristipölytysvaikutusta, se hyveiden arvostus ja ihanteellisen ihmisen malli ja sit itsekuria ja itsensä kehittämistä koskevat opetukset. Ne on siis mitä suurimmassa määrin raamatullisia. Ja erityisesti tämä filosofian ja teologian välinen vuoropuhelu, mistä kirkkoisen Augustinus, nämä varhaiskristilliset ajattelijat tykkäs pohtia. Eli ne omaksui ja mukautti sen hellenistisen filosofian elementtejä ja sovitti niitä kristilliseen teologiaan. Ja no, kävin sitten näitä jutskia läpi ja paljastui, että siis suhde vastuuseen, suhde valintojen seuraamuksiin, galatalaiskirje, eikö niin, hengen hedelmät, tai miten tärkeää on kehittää itselleen siis ajatusta ja mielenvoimien hallintaan, roomalaiskirje. Älä mukaudu tämän maailman ja mukaan, vaan muuta mieltä uudistuksen, siis uusiutumisen kautta, jotta voisit tutkia paremmin, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Hyvää, otollista ja täydellistä. Klassinen etiikan määritelmä, eikö niin? Mikä on totta, hyvää ja kaunista. Eli hyvää, otollista ja noja. Miksi mä sua tässä täällä rääkkään? No sen takia, että mun mielestä nämä asiat, kuten ahkeruus, säästäväisyys, kilvoittelu, itsensä kasvattaminen, ne on mitä suurimmassa määrin raamatullisia, mutta eivät korostu nykykirkon viestissä, jolloin se kristillinen etiikka on, se on vähän niin kuin päässyt hedelmättömäksi. Ja mitä sille puulle tehdään, joka ei kanna hedelmää? No sen osa on tulla kaadetuksi ja poltetuksi. Pessimismi on lähtöisin ihmisen mielentilasta, mutta optimismi tahdosta. Ja tämä niin kuin erityisten hetkien hyödyntäminen siihen, että ne hetket on, niin kuin mä sanoin, ne on kohottavia, ne on mieltä avaavia, ne on ihmisen itsetuntoa ja itsekunnioitusta rakentavia ja ennen kaikkea ne on yhteisöllisiä. Niin se voit aina miettiä, että kuinka hyvin me suunnittelemme näitä hetkiä, kun mä itse ajattelen, että se kirkko on siis henkisen maanpuolustuksen viimeisiä linnakkeita. Niin siis mä kaipaisin siellä paluuta tähän kristilliseen etiikkaan. Siis semmoiseen hyveen oppiin, joka vie ihmisen eteenpäin, eikä näitä aika politisoituneita juttuja, jotka sieltä nykyisin tulee. Joo. Me emme ole tapahtumien sisältö, vaan työväline, sanoi Boshard. Tapahtumat määrittelee meitä, mutta me emme ole näiden tapahtumien sisältö. Ei ole kysymys sun tunteesta, ei ole kysymys mun tunteesta. Ei ole kysymys siitä, mikä on mulle mieluisaa tai mulle vastenmielistä. On kysymys siitä, että miten mä suostun työvälineeksi, jotta tapahtumat etenis parempaa, kohti jotain eettistä, hyvää, totta ja kaunista. No niin, nyt on se hetki, että mä ymmärrän lopettaa. Kiitos tästä ja parasta mahdollista kevättä kaikille. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sit pitää mennä Jari Sarasvuo yhteenkirjoitettuna.fi kautta tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hae.